Virðulegi forseti, fyrst varðandi það andlag sem að hér kemur til gjaldtöku af, að þá fannst mér rétt að deila því hér með þinginu að frá því að máli var lagt fram höfum við fengið ábendingar í ráðuneytinu. Og ég hefði svo sem alveg getað látið það eiga sig og látið máli standa. Þetta hefði þá bara komið upp í nefndinni vantarlega sömu ábendingar frá sömu aðilum. En mér var sjálfsagt að láta þess getið að mér finnst þetta að vera ákveðið álitamál. Við tökum á skarið með frumvarpinu en þetta er ekki þess háttar atriði að önnur hvor aðferðin sé rétt og hinn sé röng, þetta er ákveðið matsatriði. Varðandi áherslur okkar í sjálfstæðisflokknum og þá höfum við lagt áherslu á að lækka stimpilgjöldin af fasteignaviðskiptum og í þessu frumvarpi er stigið mjög mikilvægt skref sem að felur í sér að menn geta endur fjármagna lána á húsnæði án þess að ríkið takið sérstakt gjald í tilefni af því. Það er rétt sem háttur þingmaður segir að eftir lifa stimpilgjöldin af afsölum og kaupsamningum. Í tengslu við fjárlagafrumvarpið koma síðan fram aðrar áherslur nýra ríkisstjórnar og sjálfstæðisflokksins þar með og ég hef aldrei skorast undan því að viðurkenna að með svona því þegar allt er saman tekið birtist ákveðin forgangsröðun hjá okkur. Eftir sem áður verður stimpilgjaldið enn um sinn ákveðin þröskuldur í fasteignaviðskiptum mun hafa ákveðin áhrif á verðmyndun á fasteignamarkaði en ekki samt meiri en svo að við teljumst vera með mjög hóflegt stimpilgjald af afsölum og kaupsamningum þegar að borið saman við aðra þjóðir.
Þá veitir andsvar öðru sinni